nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Shëmbet magazine Amazon Illinois 6 persona mbesin të vdekur. Të paktën 6 persona kanë humbur jetën nga një stuhi që shkaktoi kërdi në një prej magazineve të kompanisë Amazon në Edwardsville të Illinois. Sipas agjensisë lajme fars, guvernatori i Illinois J. Robert Pritzker, ndër të tjera, tha se më vjen shumë keq të njoftoj se 6 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i lënduar, i cili po trajtohet në për spitale për shkak të shëmbjes së magazinës së kompanisë Amazon. Guvernatori Illinois, ndër të tjera, tha: "Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit në këtë zonë po vazhdojnë." Ndërsa kanali televiziv Fox News kishte raportuar më parë se midis 50 deri në 100 njerëz në magazin kishin mbetur të bllokuar për shkak të stuhisë. Më shumë se 80 njerëz, 70 për tyre nga Kentucky, u ranë në një stuhi të fundit që përfshiu shtetet amerikane Kentucky, Tennessee, Illinois dhe Arkansas, njoftoi agjencia e lajmeve e Tartas. Stuhia gjithashtu ndërprerë energjinë elektrike për më shumë se 200.000 njerëz në Tennessee dhe Kentucky. Më herët, mediat amerikane raportuan se të paktën 2 persona humbën jetën dhe 5 të tjerë plagosën nga një stuhi në Arkansas. Policia turke Basis Godina e Partisë Demokratike Popullore arreston 26 persona. Policia turke ka bastisur ndërtesën Partisë Demokratike Popullore. Në këtë operacion, ajo ka arrestuar 26 antarë të kësaj partije. Si pas agjensisë së lajme Kurt Press, Ministria e Brendshme e Turqisë lëshoi një deklarat ku tha të arrestuarit u arrestuan në lidhje me vrasjen e Tahir Gün, vëllait të ish liderit të AKP-s të Recep Tayyip Erdogan. Më herët Partia Punëtore Kurdistani Turk PKK kishte lëshuar një deklaratë duke marrë përgjegjësinë për vrasjen e Tahir Günit. Sipas raporti, policia turke shkatëroi të gjitha objekte brenda ndërtesës së Partisë Demokratike Popullore nën pretekstin e inspektimit dhe sekuestroi të gjitha pajisjet digjitale, libra dhe postera si provë penale. Në herët, ministri i Brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu kërson anëtarët e Partisë Demokratike Popullore të Turqisë në gjykatën e hapur të parlamentit duke thënë se së shpejti do të bëhet edhe llogaria juaj. Bagërisë sioniste përpiqen të shkatërrojnë atmosferën e negociatave. Negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vienës tha se sionistët përpiqen të shkatërrojnë atmosferën e negociatave jashtë sallës së tyre. Sipas agjencisë lajmefarse Ali Bakeri Kani, zëvendës ministër jashtëm, mjekosisht negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet me grupin 4 plus 1 njoftoi në një intervistë në rrjetin televiziv Mediadin se negociatat po ecën në rrugën e duhur dhe se procesi ka qenë i suksesshëm deri më tani. Ai ndër të tjera tha, sionistët përpiqen të shkatërrojnë ambientin dhe hapësirën e negociatave jashtëdhomës së negociatave për të ndikuar në procesin e këtyre bisedimeve. Krye negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit Bagheri Kani tha se bisedimet në ditët e fundit kanë qenë më të fokusuar në kuadrin e konsultimeve për mosmarrveshjet për të përshpejtuar procesin e ringjalljes së marrveshjes përfitimore. Përputhja e qëndrimeve të Rusisë dhe Kinës me qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit është evidente, si dhe është ashtu edhe çështja e dallimeve me Perëndimin. Kryenegociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore në Vjenë vurën e dukjes së Republikës Islamike të Iranit ishte futur në tryezën e bisedimit të negociata në mënyrë racionale dhe të logjikshme dhe me iniciativën për zgjedhjen e problemeve. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: nuk do të paraqyjojmë sjelljen e amerikanëve në këtë raund bisedimesh. Ne mezi presim të shohim qasjen e tyre të re në këtë raund bisedimesh dhe të gjykojmë nga nëpërmjet qasjes që ata do të kenë. Plotësimi i kapacitetit frigoriferë në shtetin amerikan të Kentucky, pas suiz guvernatori i shtetit amerikan të Kentucky njoftoi se kapaciteti i spitaleve për kufomat e që humbën jetën nga stuhia e fortë është plotësuar sipas klubit të gazetarëve të rinj. Pas stuhisë shkatërruese në shtetin amerikan të Kentucky, guvernatori këtij shteti Andy Bashir tha se stuhia ishte aq e fortë saqë numri i viktimave është tepër i lartë dhe morgjet tona nuk kanë më kapacitetin e duhur për të mbajtur trupat e të vdekurve. Si zhvuri në duke guvernatori i shtetit, ky shtet është detyruar të shfrytëzojë objektet dhe të gjitha qendrat mjekoligjore në vend. Guvernatori i Kentucky shtoi se 56,000 shtëpi banimi janë shkatëruar dhe dëmtuar nga stuhia dhe ndërkohë energjia elektrike është ndërprerë. Mirëpo ai shtoi se organe përkase për uballë me pasojat e kësaj stuhie, të paktën 85 persona kanë humbur jetën nga katastrofa pa precedent e stuhisë në shtetin amerikan të Kentucky. Uragani apo stuhia e krijuar nga stuhiet mërshme që kishte shpejtësinë prej më shumë se 300 km në orë në një lartësi për 10 km goditje të Bashkuarit të Amerikës dhe shumë ekspertë nuk e kanë parashikuar këtë masë. 5 shtetet e Shtetë Bashkuara të Amerikës përfshirë Kentucky kanë përjetuar të merë për shkak të tornadove që ecën 360 km në orë. Guvernatori ka thënë se stuhia më shkatërruese kjo ishte në historinë e Shtetë Bashkuara të Amerikës. Guvernatori i Kentucky Andy Bashir gjithashtu njoftoi se numri të vdekurve nga tornadat dhe stuhitë forta në pjesët perëndimore të shtetit mund të kalonte numrin 100 persona. atmosfera bisedime të Vienës sipas përfaqësuesve të Rusisë në këto bisedime. Përfaqësuesi i Rusisë pranë organizatave ndërkombëtare me qendër në Vienë ndër shpjegoi atmosferën në bisedimet e Vienës dhe procesin e bisedimeve. Sipas agjencisë së lajmëfarës Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vienë të Austrisë në një postim të tij në rrjetin social Twitter shkroi: Bisedimet në Vienë janë duke vazhduar dhe për sot janë planifikuar një sër takimesh në formate të ndryshme. Shumë nga çështjet e mbetura janë ende në rendin e ditës, por tani pas pushimit të javës së kaluar ato po trajtohen mirë në përputhje me normat dhe rregullat e diplomacisë shumë palëshe. Përfaqësuesi i Rusisë në bisedimet e Vienës njoftoi gjithashtu atmosferën pozitive të bisedimeve aktuale midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 për heqjen e sanksioneve të palishme dhe të padrejta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Ndërsa Ali Bagheri Kani, kryenegociatori i Republikës Islamike të Iranit në negociatën me grupin 4+1, në një intervistë të tij tha për deklaratat e zyrtarit evropian se ka 8 raste të hapura dhe dallime në draftin e mëparshëm. Në draftin e mëparshëm, i cili është rezultati i bisedimit të Vienës, pas 6 raundeve të bisedimeve mbetën një sër mosmarrveshjes mes palëve që kërkojnë një vendim të nivelit të lartë, të cilat janë ende të pazgjedhura dhe janë në diskutim në tryezë. Kryenegociatori i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tham: Unë jam optimist për arritjen e një marrëveshje, por duke patur parasysh rekordin e pakëndshëm që ka populli në anën tjetër, sigurisht që nuk do të jemi naiv. Republika Islamike e Iranit, si një vend me përgjegjësi të lartë, ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ajo palë e cila u tërhoq nga marrëveshja bërthamore, duhet të kthehet në marrëveshjen me heqjen e sanksioneve, të cilat më pas duhet të verifikohen nga ana e Republikës Islamike të Iranit, e cila gjithashtu duhet të verifikojë përmbushjen e detyrimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Komisioni rithemelimit të Partisë Demokratike nuk njeh vendimin e Këshillit Kombëtar. Komisioni për rithemelimin e Partisë Demokratike në Shqipëri, ngritur në Kuvendin Kombëtar të 11 orë, të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili thon se të pavlefshme vendimet e ndërmarra nga Këshilli Kombëtar i thirrur nga Lulzim Basha, kryetari aktual i partisë. Përmes një deklarate, komisioni thosë se Kuvendi Kombëtar vendosi për shkarkimin e Lulzim Bashës si kryetar dhe që për ditës së dieshme ai ka humbur çdo funksion tjetër përveç atij të deputetit. Më te e thue se Kuvendi Kombëtar i datës 11 orë, me vullnetin e lirë të delegatëve, ka miratuar statusin e ri të Partisë Demokratike, e cili është dokumenti themeltar mbi të cilin do të bazohet ringritja e Partisë Demokratike. Në Këshillin Kombëtar, Basha miratoi rezolutën që quan të nul Kuvendin e 11 orë dhe shkarkoi nëntë anëtarët e kryesisë dhe kryetarin e Këshillit Kombëtar Edi Paloka. Komisioni për rithemelimin e Partisë Demokratike vëren se në një kohë që ka nisur puna për rikthimin e partisë tek vlerat demokratike, konservatore dhe idealet e dhjetorit 1990, persona që përveç humbjes nuk përfaqësohen më asgjë në Partinë Demokratike vijnë të përdorin simbolet Godinën dhe disa anëtar me shpresën se do të vazhdojnë pazarin në kurrizë të demokratëve. Ju bëjmë dije se me 4.446 vota Kuvendi Kombëtar vendosi për shkarkimin e Lulzim Bashës si kryetar dhe prej që ditës së dieshme ai ka humbur çdo funksion tjetër përveç atij të deputetit. Falenderoj shumë i anëtarëve të Këshillit Kombëtar që ju përgjigjen thirrjes së Komisionit të Rithemelimit për të bojkotuar tallavën e deputetit Basha. Ashtu siç edhe kemi theksuar, mbledhja është në ulë palishme dhe çdo produkt i dalë për saj është në kundërshtim me frymën dhe vendimet e Kuvendit Kombëtar si organi më i lartë i Partisë Demokratike. Kuvendi Kombëtar i datës 11 dhjetor me vullnetin e lirë të delegatëve ka miratuar statutin e ri të Partisë Demokratike, e cili është dokumenti themeltar mbi të cilin do të bazohet ringritja e Partisë Demokratike. Bëhet me dije se nga data 11 orë simbolet dhe logo e Partisë Demokratike janë rikthyer tek origjinali mbi të cilin u hartuan para 31 viteve. Nga dje çdo dokument zyrtar i Partisë Demokratike që mban si logon e vjetër është i pavlefshëm i kujtimtarëve të familjes sa unë të përbashkët se nisma për rethimelimin e Partisë Demokratike. Ale është lëvizja që ka ndodhë ndë njërë në Shqipëri që pas 1190 pas i themel të saj që ndrojmë vote lirë dhe respekti për statutin e Partisë Demokratike se kontra dhe jone përbashkët me çdo demokrat. Korma në Partinë Demokratike nuk do të shiten dhe blihen mandatet dhe deputetëve, nga sot e tutja të do vendosën më transparentës të plot nga vota antarësisë saj për mes parimeve. 7 raste të reja me COVID në Kosovë, 7 persone janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në 24 orë të fundit në Kosovë. Ndërkohë nuk është shënuar asnjë vdekje për shkak të këtij virusi. Në Kosovë janë aktualisht 321 persona të identifikuar me virusin në rang vendi. Në 24 orët e fundit 10 qytetarë kanë rezultuar të shëruar nga COVID-19 duke bërë që prej fillimit të pandemisë të ketë 157.892 të shëruar. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë dhënë 965 doza të vaksinës kundër COVID-19. Sipas institutit, prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.644.358 doza të vaksinës kundër virusit korona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdimit të nëndishin komendin politik me tem rritje pa precedente inflacionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 20 vitet e fundit. Departamenti i punës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një raport tha se inflacioni në muajin nëntor u rrit me normën më të shpejtë vjetore në gati 40 vitet të fundit. Indeksi çmimeve të konsumit në Shtetet Bashkuara të Amerikës u rrit me 0.8% në nëntor që nga një vit më parë me 6.8% nga më viti më i madh 12 muaj që nga qershori i vitit 1982. Indeksi bazë çmimeve të konsumit, i cili përfshin çmimet e ushqimeve dhe të energjisë, është rritur me 0.5% që nga muaji i kaluar në 4.9% që nga një vit më parë që në mesin e vitit 1991. Sipas pas raportit, më së shumti janë rritur çmimet e benzinës, banesave, ushqimeve dhe automjeteve. Rritja e inflacionit në fillim të vitit ishte kryesisht si pasojë e kostove të prodhimit të disa modeve, makinave dhe elektronike, se cila u shkaktua nga mungesa globale e çipëve kompjuterik dhe tashmë është përhapur në më shumë sektorë të tjerë. Rritja e paprecedente e inflacionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës është kthyer tani në një problem serioz për administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, e cila duhet të ndjekë planet e saj makroekonomike dhe sociale, përveç përballjes me pandeminë e koronas. Në të njëjtën kohë, rritja e inflacionit është bërë një shqetësim i madh për vetë amerikanët, të cilët shpresonin për një rifillim të situatës së tyre financiare dhe ekonomike pas rifillimit të aktivitetit ekonomik me përfundimin e periudhës së koronas. Në fakt, rekordi ekonomik i Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është një nga dobësitë kryesore dhe një nga arsyet kryesore të rënies së popularitetit të tij. Populariteti i Joe Biden në menaxhimin ekonomik ka qenë në rënje dhe tani është vetëm 37% e amerikanëve pranojnë vendimet e Joe Biden dhe menaxhimin e ekipit ekonomik dhe 56% besojnë se presidenti demokrat nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë mirë situatën ekonomike në vend. Shtëpia Bardh nga ana tjetër justifikon kritikën në rritje ndaj medias e cila fokusohet në dobësitë e programeve ekonomike të administratës Biden, si justifikim të performancës së saj të dobët për të shmangur inflacionin lartë këshilltare të Biden thekson gjithashtu uljen e paposisë gjatë 11 muajve në detyrë të Biden si një nga arritjet më të suksesshme të periudhës pas korona. Shkalla e paposisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte 4.2% në anëtor nga 6.3% në janar dhe 4.8% në prill të vitit të kaluar. Në të njëjtën kohë, administrata Biden ka ndërmarrë hapa për të frenuar çmimin e karburantit për të zbutur shqetësimet e amerikanëve për inflacionin. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë rritje propozendin e inflacionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar besimit të të mobilizuarve basiq dhe pathyeshmërisë së tyre përballë çdo agresioni dhe kërcënimi. Lutemi të qëndroni me ne. Basigji, manifestues i kulturës së sakrificës dhe martirizimit. Në emër të Zotit, gjihadistët që angushtuan lakun armikut. Të njëjtët njerëz që triumfuan mbi veten e tyre në gjihadin e madh, përpara se të hynin në fushën e gjihadit të vogël dhe brenda vetes së tyre në dyshim, e kthyen në besim dhe ndihmuan fenë e Zotit. Në emër të luanëve që kanë lidhje me Muhamedin dhe kanë trashëguar forcën e tyre nga Aliu. Emisionin ton po e fillojmë me emrat e atyre që ndezën botën. Në emër të Zotit për luanët, në emër të Zotit për ndihmësit e fesë, në emër të ndjekësve të Muhamedit, në emër të Aliut në brendësin e tyre. Në emër të atyre trimave, që për armikun ngushtuan litarët, ata që janë sakrifikues në besim dhe besë, duke ndjekur kështu rrugën e të drejtit, me fuqinë e tij u mbush gjaku i tyre, që nga brenda dheut mbijnë si lule të veprave. O Zot, ne betohemi për ata njerëz që pa mëshirë goditën zemrën e armikut dhe thyen radhët e armikut. Dhe në momentin kur Imam Aliu alayhis salam u largua nga kalaja e Khabirit dhe sekreti i trupit të tij mbeti në fush betej dhe u coptua, deklarojmë se ne jemi të palëkundur deri në fund të beslidhjes që kemi bërë me kujdestarin ton dhe e ndjekim atë në të gjithë çështjet. Fjalimi i General Qasem Sulejmani për kushtet e martirizimit betohen për dëshmorin. Çfarë dini ju se është martirizimi? Kemi dëgjuar shumë se martirizimi është arti e njerëzve të Zotit. Dhe se çfarë është martirizimi? Ajo duhet mësuar nga vetë dëshmorët. Dëshmori i lartë, General Qasem Sulejmani, komandanti i shuar i gardës revolucionare, një basigji devotshëm i cili kaloi 40 vite në kërkim të martirizimit, thotë: kushti për të bërë dëshmor është të qenur i dëshmor, ashtu siç askush nuk mund të bëhet shkencëtar para se të mësoj për shkencën. Ashtu siç kushti për të bërë dietar është të mësuarit e shkencës. Kushti për të qenë dëshmor është të jesh dëshmor. Por a kemi menduar ndonjëherë se si të jetojmë si një martir? Cili është poshti i stilit të jetës e një dëshmori? Çfarë mendon ai? Cili është qëllimi i tij në jetë dhe se çfarë rrugë zgjedh për të arritur qëllimin e tij? Ndoshta nëse përpiqemi të kuptojmë domethënien e martirizimit në logjikën dhe kulturën islame, mund të kuptojmë më mirë përgjigjet e këtyre pyetjeve. Në islam, veçanërisht ai që hyn në luftë me armiqtë e islamit dhe muslimanëve, dhe në këtë mënyrë vritet në rrugën e Zotit, quhet dëshmor, por martiri përdoret gjithashtu në një kuptim më të përgjithshëm. Zoti i madhëruar në Kur'an thotë: Ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, ata janë të sinqertit dhe të shmorët të Zoti i tyre. Ata kanë shpërblimin e tyre. Ndërsa ata që e mohuan dhe përgënjeshtruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Gjithashtu në një tjetër transmetim nga profeti sallallahu alaihi wasallam thuhet: Ai njeri i cili në rrugën e mësimit ikën nga kjo botë si dietar, është martir i vdekur. Ai në një prej udhëzimeve të tij thotë: Çdo kush që vdes dhe në zemrën e tij gjende dashuria për Muhamedin dhe familjen e tij, është martir. Prandaj mund të thuhet se në kulturën islame, sipas ajeteve dhe haditheve, të gjithë ata që kanë bindje dhe besim të drejtë, ecin në rrugën e së vërtetës dhe vdesin në të njëjtën mënyrë. Ata janë dëshmorët. Sipas këtij kuptimi të përgjithshëm, çdo qenie njerëzore që vritet ose vdes në procesin e kryerjes së detyrës së tij hyjnore është martir. Prandaj martiri ka nivel dhe shkallë më të lartë në betejën kundër armiqve të Islamit. Ashtu si për të arritur majën duhet të kalojmë rrëz malit, për të arritur shkallën më të lartë të martirizimit, fillimisht duhet të kuptojmë shkallët më të ulta të tij. Ky është kuptimi që ka përmendur dhe dëshmor Haxhi Kasemi. Për të vdekur si dëshmor duhet të mësojmë të jetojmë si martir. Të jetosh si martir është të jetosh për të kryer detyrën hyjnore, dhe detyra e parë që Zoti na ka besuar është të kuptojmë të vërtetën e besimit dhe të përmbushim detyrat tona të bindjes tek Zoti.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zoti në Kur'an thot: Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër, pos që të madhurojnë. Hapi i parë për të shërbyer Perëndisë është të dish se gjithçka i përket atij. Madje edhe shpirti njerëzor, vetëm një person që di gjithçka nga Zoti dhe i konsideron atë pronar të vërtet të gjithçkaje, mund ta kalojë jetën e tij në rrugën e Zotit. Shtylla kryesore të jetuarit si martir është sinqeriteti i qëllimit dhe marrja parasysh e kënaqësisë së Zotit në kryerjen e detyrave. Dëshmori mendon për rrugën dhe si ta bëjë detyrën më bukur dhe më këndshëm. Edhe pse rezultati është i rëndësishëm për të, por rezultati i vërtet që ai kërkon nuk është tjetër përveç se kënaqësia hyjnore. Për të, pasuria apo varfëria nuk janë të ndryshme dhe disfata apo fitoria për të janë të njëjta nëse ka kënaqësi hyjnore. Dëshmori është i kënaqur për pëlqimin e krijuesit të vetëm dhe nëse krijuesi është i kënaqur me vdekjen e tij. Sigurisht nëse një martir e di se vdekja nuk është fundi i jetës, por fillimi i një pjese të rëndësishme të një jete të arsyeshme. Martirizimi nuk është formë vdekje, por atribut i jetës racionale. Dëshmor do të thotë të pranosh një përgjegjësi të madhe, dhe dëshmor është ai që ka një shpirt të madh dhe qëllim të shenjtë. Ai që përpjekjet e të cilit nuk synojnë të fitojë dobi për veten e tij, sepse ai ecën në rrugën e së vërtetës, të drejtës dhe virtytit. Të jesh dëshmor do të thotë të mos ndërmarrësh hapa në të njëjtën fushë, ku shoqëria ka nevojë për sakrificë dhe për të ndjekur interesa personale. Njeriu që kërkon të kthehet në dëshmor thyen kufirin dhe gardhin e vetvetes dhe lidhjeve të kësaj bote me dashuri dhe pa hezitim. Në asnjë çast nxiton përpara në rrugën e idealeve hyjnore. nga detyrat më të rëndësishme hyjnore është mbrojtja e të shtypurve. Imam Aliu a.s. në momente të fundit të jetës i urdhëroi fëmijët e tij: "Bëhuni armik të shtypësit dhe mikit të shtypurit." Ai në mbështetje të shtypurit nuk merr parasysh fenë e tij, madje edhe në kohën kur i shtypuri nuk e përcakton fenë e tij. Të mbrosh të shtypurin dhe të luftosh shtypsin është shpirti i xhihadit në rrugën e Zotit. Dëshmori Morteza Motahari në lidhje me këtë ka thënë: "Lufta për të punësuar forcat ekonomike apo njerëzore të një kombi nuk është as pak e lejuar në Islam. Sipas Islamit, luftrat e tilla janë një lloj shtypje. Xhihadi mund të jetë legjitim vetëm në rast të një mbrojtje dhe një lufte kundër një agresori. Sot lufta për punësimin e forcave ekonomike dhe njerëzore të kombeve është mjaft e gjerë. Në luftra kulturore, ekonomike apo politike, nuk sulmohen kufijtë gjeografik dhe fizik, por thyen kufijtë hyjnor dhe kufijtë e njerëzimit, lirisë dhe drejtësisë. Në rrëmujën e këtyre luftrave të heshtura të jetosh si martir është detyrë shumë e vështirë, sepse për të dalluar shtypësin nga i shtypuri kërkon larg pamësi dhe mprehtësi. Në mes të këtyre luftrave të buta ndonjëherë edhe veti shtypuri nuk është në dijeni të shtypjes që ati i kanë bërë. Dëshmor është ai që nuk e humb kur rrugën në këtë fushë me pluhur, sepse ka një tregues për të dalluar rrugën, nga pusi. Dhe ai tregues është imami dhe të parët, sytë të cilit janë të ndezur me dritën hyjnore dhe Zoti e ka bërë obligim bindjen ndaj tij. Bindjuni i Zotit dhe bindjuni të dërguarit dhe u dhëheqësit tuaj. O ju që besuat, nënshtrojuni Allahut dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, drejtojuni Allahut dhe të dërguarit, po qese i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një person që është rob dhe i bindur ndaj Zotit mund të jetë basigj i vërtet dhe dëshmor i gjallë. Basigji është ai që jep të gjithë qenien e tij, por kurrë nuk heq dorë nga vilajeti i tij. Shembulli i shquar i këtyre basigjëve ishin 72 shokët e Imam Huseinit alayhiselam në ditën e Ashuras, të cilët, me gjithë numrin e tyre të vogël, nuk ja kthyen shpirtin në armikut dhe nuk e lanë të vetmuar imamin e tyre. Imam Huseini a.s., i cili është manifestimi i dritës hyjnore, me gjakun e tij dhe të shokëve të tij, themeloi kulturën e vetmohimit dhe martirizimit në ditën e Ashuras dhe përshpëriti në veshët e njerëzimit mësimin e lirisë dhe humanizmit deri në ditën e gjykimit. Për të ruajtur këtë kulturë duhet të dim se një kom pa kujdestari dhe pa imam nuk ka asnjë ndikim në ngritjen e njerëzimit, dhe një imam pa komb nuk ka autoritet dhe forcë. Sot arrogantët e botës në luftrat e tyre të ftohta me botën islame kërkojnë ndarjen e umetit nga imamët e tyre, sepse një umet i tillë leht mund të mposhtet dhe udhëhiqet në çdo drejtim. Por nëse umeti e njeh imamin dhe kujdestarin e tij dhe e ndjek atë, atëherë ai bëhet një umet i palëkundur, që kur nuk do të përjetoj më humbjen. Basigjet e vërtet janë flamurtarët e këti umeti vigilent, një komp që pozgjohet në mbarë botën. Forcat basigj Hezbollah, mobilizimi popullor, Hasht Shabi, Hamasi dhe antarët e tjerë të shquar të këti kombi, janë vigilent dhe kanë shumë forcat të panjohura, zemrat e të cilëve rrahen për t'ju bashkuar kombi të madh që kanë ndjekur Husenin në luftën kundër shtypjes. O Zot, për hir të imamit ton dhe secilit prej shokëve të tij, regjistroje emrin ton në mesin e umetit të Husenit alayhis salam. Amin i gjithfuqishëm.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Industria e tekstilit. Pjesa e Iranit në prodhimin e shkencës nano në industrinë e tekstilit është rreth 3% e shkencës botërore. Irani me këtë pjesë të prodhimit të shkencës pozicionohet në të njëjtin nivel me Francën dhe më lart se vendet si Spanja dhe Japonia. Në edicionin e kësaj jave të programit Tregu Iranian, do të flasim rreth një prej industrive më të vjetra dhe me një të kaluar shumë të gjatë në historinë e njerëzimit, do të thot industria e tekstilit. Kjo industri plotëson një prej nevojave elementare të njeriut pas ushqimit dhe banimit, do të thot rrobave dhe veshjes. Historia e shfaqjes së kësaj industrie në bazë të gjurmëve të zbuluara nga qepja dhe tekstili në rajone të ndryshme të botës, daton nga epoka paleolitike, tekstili përfshin tjerrjen dhe thurjen në të cilën pejnët dhe fijet vertikale dhe horizontale ndërthuren me njëra tjetrën për prodhimin e pasmës. Industria tekstilit përfshin të gjithë fazat e prodhimit të fijes, perit, basmës e gjithashtu përfshin proceset e përkryerjes mbi basmën, siç është ngjyrosja dhe shtypja. Në shpjegimin e procesit historik të industrisë të tekstilit, duhet të flasim për veglat e para që janë përdorur në historinë e kësaj industrie, do të thot boshtin e tjerrjes së perit, i cili fijet i shndron në pe. Përkryer e kësaj vegle ka luajtur një rol të rëndësishëm në progresin dhe zhvillimin teknik të tekstilit, dhe ka krijuar rrethana për shfaqjen e ciklit të tjerrjes së perit. Veglat për thurjen ishin pajisje të tjera që historiku i shpikjes së tyre daton që nga fillimi i mileniumit të 4-të para erës së re. Këto vegla janë prej sukseseve të historisë së civilizimit të njerëzit dhe qytetërimet e Iranit, Kinës, Sirisë dhe Egjiptit kanë luajtur një rol shumë të madh në përkryerjen e kësaj industrie. Metoda të ndryshme për thurjen kanë ekzistuar në mesin e fiseve dhe popujve, që nga njëherë ato janë shoqëruar dhe me komponimin e njëra tjetrës, duke rezultuar në thurjen e basmave me plane të ndryshme. Me kalimin e kohës dhe me zhvillimet e reja, u ndryshua dhe u zhvillua edhe industria e tekstilit. Kjo industri gjatë revolucionit industrial ka shënuar një progres të konsiderueshëm e mund të thuhet se një prej arsyeve të industrializimit të vendeve të zhvilluara ka qenë progresi dhe zhvillimi i industrive të tekstilit. prodhimi i produkteve të ndryshme të tekstilit kanë hapur rrugën për industrializimin e vendeve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në të kaluarën, industria e tekstilit ishte e kufizuar vetëm me prodhimin e produkteve, siç janë peri dhe basma. Mirëpo sot është shndruar në një industri të gjerë dhe të komplikuar. Përveç prodhimit të llojeve të ndryshmeve të veshjes, tapetit dhe moketit e qilimave, produktet e tekstilit shfrytëzohen edhe për prodhimin e frenave të makinës, arterjet artificiale, rrugët, avionet dhe qendrat hapsinore. Është interesant të dihet se në ndërtimin e kallëpeve artificiale përdoren fijet e tekstilit. Gjithashtu mbi 75% e rezistencës së gomave përbëhet nga produktet e tekstilit, dhe gjithashtu në ndërtimin e rrugëve para se të shtrohet asfalti, shtrohen produkte tekstili të veçantë mbi sipërfaqen e rrugës, të cilat zgjasin jetën e rrugës. Industria e prodhimit të tekstilit konsiderohet një prej standardeve për zhvillimin e vendeve, dhe vendet eksportuese më të mëdha të produkteve të tekstilit në botë janë vendet e zhvilluara. Vlera e eksporteve të produkteve të industrisë së tekstilit në botë në vitin 2014 ishte rreth 800 miliard dollar. Në Iran gjithashtu industria e tekstilit është prej industrive strategjike. Nga shkrimet e hulumtuesve dhe studiuesve dhe iranologëve kuptojmë se arti i thjerrjes dhe thurjes në Iran daton që nga 10.000 vite para erës së re. Shumë boshte të thjerrjes së perit janë zbuluar në shumë zona arkeologjike në rrafshnaltat e Iranit që i përkasin epokës neolitike, dhe vërtetojmë këtë pretendim. Zbulimi i boshteve për thjerrjen e fijes për të ndërtuar nga balta dhe guri në rajonin Sialk të Kashanit tregojnë ekzistencën e lashtë të kësaj industrie në Persin e Lashtë. Medianët ishin fiset e para iraniane, të cilët me vegla tradicionale kanë prodhuar basma shumë të qëndrueshme nga leshi, mati dhe nga fijet e tjera bimore. Medianët përveç thjerrjes, prodhimit të perit me zbutjen e leshit, kanë prodhuar shtroje shumë të preferuar dhe për dysheme dhe me cilësi të lartë. Modelet e këtyre rrobave dhe shtrojeve të ndryshme mund të vërehen në figurat e veprave antike të kompleksit Persepolis. Sipas shkrimeve të René Grosso, historian francez 1885-1952, nëpërmjet skulpturave të zbuluara gjatë gërmimeve të ndryshme, mund të kuptohet forma e veshjeve të njerëzve të parë që banonin në rrafshnaltat e Iranit. Skulptura më e vjetër njerëzore e gjetur në rrafshnaltat e Iranit është një skulpturë e vogël që i përket një periudhe 4200 vjeçare para erës së re. Rrobat e skulpturës të cilat janë gjetur në rajonin Sialk tregojnë se banorët e asaj kohe në rrafshnaltat e Iranit nuk përdornin lëkurat e kafshëve në mënyrë natyrore të drejtë për drejtë, por ata nga leshi i tyre thurnin basma. Që prej veprave të zbuluara gjatë gërmimeve të arkeologëve mund të përmenden pllaka të cilat janë gjetur në rajonin Shush dhe në zonën antike Çegamish në jug të Iranit. Paraqesnin disa individ që thjerrin fije. Në zonën historike Jahja në provincën e Kermanit në Iran gjithashtu është zbuluar një copë e thurur nga fijet e leshit të kafshëve e cila i përket mileniumit të 5 para erës së re. Prej veprave të tjera të zbuluara është edhe shufra e veçantë për thjerrjen e perit në kodrinën Hesar të rajonit Damghan e cila i përket mileniumit të 3 para erës së re.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Me kalimin e kohës dhe talentin e mjeshtrave iranian të thurjes në prodhimin e basmës, produktet e prodhuara fituan cilësi më të mirë dhe ngjyra të ndryshme. Në periudhën historike që i përket kohës së dinastisë së Seljukëve, të shekullit të 11 dhe 12, është folur për thurjen e copës së mëndafshtë, e cila me ndryshimin e dritës ndryshonte edhe ngjyrën. Në periudhën e dinastisë Safavite nga shekulli 16 deri në shekullin e 18, periudhë e cila në historinë e industrisë së thurjes së basmës në Iran njihet si periudha e artë, prodhimi i basmës nga aspekti i planit, thurjes dhe gjithashtu cilësisë dhe larmisë kishte shënuar progres të konsiderueshëm. Në këtë periudhë prodhoheshin lloje të ndryshme copash të mëndafshit, lirit, satenit, kadifes e të tjerë, me figurat të ndryshme dhe plane të inspiruara nga veprat letrare të Iranit. Disa modele prej basmave të thurura në periudhën e dinastisë Safavite edhe sot mund të vërehen në disa muze të njohur të botës, siç është Muzeu Victoria dhe Albert të Londrës. Sot edhe pse prodhimi i basmave të cilësisë së lartë dhe të bukura si në të kaluarën është kufizuar nga aspekti ekonomik, mirëpo akoma mund të vërehen gjurmë të prodhimit të basmës së kadifes dhe brokadës në disa qytete të Iranit si në Teheran, Kashan apo në qendrat e artizanaleve të artistëve të Esfahanit. Shfrytëzimi i teknologjisë moderne në industrinë e tekstilit të Iranit dhe zëvendësimi i punishteve tradicionale me këtë industri moderne daton që nga dy shekuj më parë. Aktualisht në Iran ekzistojnë dhe veprojnë 9500 njësi industriale në industrinë e tekstilit dhe veshjes, që përbëjnë 11% të qendrave aktive industriale dhe rreth 13% të punësimit industrial të vendit. Aktualisht në atmosferën e globalizimit dhe rivalitetit të madh në treg, shfrytëzimi i teknologjive moderne është bërë i domosdoshëm më shumë se në çdo kohë tjetër. Duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj industrie, në mesin e industrive të ndryshme të botës, për shkak të krijimit të vendeve të reja të punës, vlerës shtesë të lartë dhe nevojës për investime të ulta në krahasim me disa industri të tjera, industria tekstilit është shndruar në një prej fushave kryesore për përdorimin e teknologjisë nano, në prodhimin dhe ngritjen e cilësisë së produkteve, dhe me teknologjinë nano mund të shtohen edhe më shumë kapacitetet e teknologjisë së tekstilit. Duke shfrytëzuar teknologjinë nano dhe me prodhimin dhe zgjerimin e lëndëve të reja, mund të shtohen edhe karakteristika të reja në lëndën ekzistuese dhe të shtohet efikasiteti i tyre. Teknologjit nano e bëjnë industrinë e tekstilit me kapacitet më të madh për të shtuar shpejtësinë në përgjigje për t'u përgjigjur më shumë nevojave në rritje sipër dhe gjithnjë më të ndryshme të klientëve. Theksimi i kësaj çështje është e domosdoshme, se teknologjia nano nuk është vetëm një alternativë për prodhimin e produkteve të reja të tekstilit. Në shumë raste lëvizja drejt teknologjisë nano është pjesë e strategjisë së kompanive të qëndruar në tregun e industrisë së tekstilit. Parashikohet se teknologjia nano që shfrytëzohet në tregun e produkteve të tekstilit në vitin 2022 do të ketë një vlerë mbi 29 miliard dollar. Kjo çështje është motivi mirë për investimin e më shumë vendeve, të cilat kanë poseduar kapacitetin e duhur në këtë drejtim. Aktualisht pjesa e Iranit në prodhimin e shkencës nano në industrinë e tekstilit është rreth 3% nga shkenca botërore, që kjo pjesë e prodhimit të shkencës është e të njëjtit nivel me pjesën e vendeve të tilla si Franca dhe më e lartë se sa niveli i vendeve si Spanja dhe Japonia. prodhimi i lëndës së polistirit PET TG kundër baktereve, perin filamentin nejlon dhe poliester kundër baktereve, tapeti kundër ujit, kundër njollave dhe me armë, shtresat e pathurura kundër baktereve për konsumimin shëndetësor, produktet përquese të tekstilit dhe mbrojtësve të valëve. Janë prej sukseseve të hulumtuesve iranian që veprojnë në kompanit me bazë shkencore në sektorin e tekstilit. Prej veprimtarive të tjera të këtyre hulumtuesve shkencor është projektimi dhe prodhimi i makinerive të industrisë të tekstilit. Përdorimi i makinerive pro prodhimi të perit BCF dhe CF janë të projektuar dhe prodhuar nga hulumtuesit iranian, i japin këtë mundësi prodhuesit që të prodhojnë perin me cilësi, me forcë të madhe të ngjyrës dhe shpejtësi të lartë. Shpikësit dhe projektuesit e kësaj makinerie janë prej prodhuesve shumë të rrallë të këtij lloji të makinerisë prodhuese, të cilët kanë arritur të gjejnë një treg të mirë në rajon për shitjen e produkteve të tyre. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.